Tolibon sobiq rahbari Axtar Muhammad Mansur AQSh havo hujumi natijasida halok bo'lgach, boshqaruvni Mulla Haybatullo o'z zimmasiga oldi. To'qnashuvlar yana avj olmoqda. Tafsilotlar bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Jamoatchilik Tolibondan Ramazon oyida to'qnashuvlarni to'xtatishini so'ragan edi. Biroq harakat bunda ko'nmadi. Shimoliy viloyatlarning ayrim qismlarida vaziyat beqaror.
Amroz biz shor huquq vazifa ijro etdik. Xodim me'xostim amator vazifa ijro etdi.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stim uzoq muddatdan beri Jo'zjon viloyatida Tolibonga qarshi harbiy amaliyotlarni boshqarib kelmoqda.
Defon Karim Kulitoy qaramon, Sar qaramonlik atshomat kat.
Jo'zjon viloyatining Oqcha tumanida qochgan toliblar Shibirg'on shahrining Al-Mo'g'il va Boyang'or degan hududlarda harbiylar bilan o'q almashmoqda. So'nggi to'qnashuvlarda 16 jangari halok bo'lgan, 15 nafari jarohatlangan. 7 jangari asir olingan. Harbiylar qurol aslaha musodara qilinganini aytmoqda. 7 soat davom etgan amaliyotda havo kuchlari ham ishtirok etgan. Tolibon Al-Mo'g'il va Boyang'orda o'zlariga qarorgoh barpo etgan ekan. General Do'stim bunday qo'rg'onlar birma-bir yo'q qilinadi deydi. Faryob viloyatida ham janglar davom etmoqda. Afg'on harbiylariga ham toliblarga ham zarar yetgan. Qaysor tumanining Bozor shoh va Qaroy degan hududlari hanuz Tolibon nazoratida. Faryobning 33 qishlog'idan jangarilar quvib chiqarilgan. Tolibon qamalidagi 70 nafar harbiy ozod etilgan. Jang tinimsiz, har kuni ayovsiz to'qnashuvlar. Minglab odam urush tufayli uy joyini tark etgan.
Dar jarayon az amaliyot ke siyusi qariya az vujudi dushman poksozi shod dar sohay Qaysor va Almor qaroyi xojalari Qaysor ki daruja 29 qariya su majman amu 70 nafar ke dar sohay qaroyi Almor از 13 روز به دی طرف محاصره بودن و از محاصره نجات پیدا کردن و او
فریاب حاکم سیدانور ساداتنینگ معلوم قلشجا 29 طالب حلاک بولگن هربیلردن 6 نفر جان برگن یرلنگنلر آرسته 40 اسیانچه و 10 نفر هربی بار فریاب حاکمنینگ تکیدلشجا طالبانین 100 موترسیکل آغر و ینگل اسلحالر هربیلر قولگه تشگن توخنشولر نتیجسته عده حالگه زرر یدمگن Matbuotga o'zini Tolibon guruhi so'zlovchisi deb tanishtirayotgan Qor Yusuf Ahmadining aytishicha, Faryobdagi to'qnashuvlarda afg'on harbiylaridan 8 nafari halok bo'lgan, 2 tank qo'lga olingan va yana bir tank buzib tashlangan deya iddao qiladi bu Tolib. Ismi sir qolishini so'ragan mahalliy manbalardan biri 2 tank Tolibon tomonidan yo'q qilingani va chegara qo'riqchilarining 1 tanki Tolibon qo'liga tushganini tasdiqlaydi. Mudofaa va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqatilayotgan bayonotlarda har hafta yuzlab jangari halok bo'layotgani haqida xabar beriladi. To'qnashuvlarning aksariyati Qunduz, Balx, Bag'lon, Juzjon, Faryob va Hilmand viloyatlarida. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.